Жети болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Өзбекстан менен чек ара такталгандан кийин эми Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын чечүүгө жакын арада киришерин айтууда.
Президент айтканда болуп калса бул өтө жакшы болот эле. Бирок ага предпосылка шарттары болуш керек.
Ал арада Кемпир-Абад боюнча камакка алынгандарды бошотуу талабы кайрадан коюлуп жатат. Алдыда мына ушуга токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз.
Трывая ликвидация наследков.
Пландуу учурларга кошумча авариялык учурлар да уланат. Ошол күнгө карата 10 миллиондой украиналык электрсиз калды.
Жана башка дагы окуяларды айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума 18 ноябрь, алгач күндүн соңку жаңылыктары. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Чүйдүн Аламүндүн райондук соту бүгүн 18 ноябрда президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектелген Санжар Сапарбековду 14 жылга эркинен ажыратты. Райондук сот аны кылмыш кодексинин бир нече беренеси, анын ичинде адам уурдоо, эркине каршы кармоо жана өлтүрүү беренелери менен айыптуу деп тапты. Айыпталуучу Санжар Сапарбеков акыркы сөзүн сүйлөп күнөөсү жок экенин айтты. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын досторунун бири деп айтылып 2011 жылдан бери эл аралык изилдөөдө жүргөн Санжар Сапарбеков 2021 жылы ноябрда кармалган. Тергөөнүн версиясында айтылгандай, кикбоксинг боюнча чемпион Сапарбеков Садыркуловду бетине катуу муштап уруп, эсинен тандырган соң муунтуп өлтүргөн. Соттун алгачкы отуруму быйыл 7 февралда өткөн. Садыркулов Бакиевдин аппарат башчысы болуп иштеген. 2009 жылдын январында кызматтан кетип, март айында табышмактуу жагдайда каза болгон. Ошол кездеги тергөөнүн версиясы боюнча Садыркулов жана саясаттануучу Сергей Слепченко менен шопур Кубат Сулайманов отуруп бараткан Lexus машинасы Audi менен сүзүшүп күйүп кеткен. Бул үчүн Audi айдоочусу 12 жылга жатык кабакка кесилген. Көп өтпөй 2010 жылы Бакиевтердин бийлиги кулагандан кийин ал айдоочуну бычактап өлтүрүп кетишкен. Бүгүн Кремльде өлүп аткан Камчы Көлбаев кармалып түшүндүрүү иштеринен кийин коюу берилгени кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 16 январда Кыргызстан менен Кытайдын чек арасына жакын жердеги Карасай чек ара пунктунан Кремльде өлүп аткан Камчы Көлбаев жана анын 10 тарапкери кармалганын жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп кайрадан кое берилгенин билдирди. Текшерүүнүн жыйынтыгында алардан 8 дана угатуучу курал алынган, алардын иш аракетинде мамлекеттик чек ара режимин бузуу беренеси бар экени аныкталган. Ушул тапта тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат деп айтылган билдирүүдө. Камчы Көлбаевди АКШ 2012 жылы жалпы дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Ошол жылы ал мекенинде кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңги зат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон жана адам уурдаган деген айып менен 3 жылга сот 2014 жылы бошоп чыккан. Былтыр кылмыштуу топ түзүү жана катышуу беренеси менен шектелип кармалган. Быйыл 2 мартта Бишкек шаар соту аны бошоткон. Нидерландынын соту 218 адамдын өлүмүнө айыптуу деген 3 адамды өмүр бою эркинен ажыратты. Малайзия Airlines компаниясынын учагы атып түшүрүлүшүн караган Нидерланд соту орусиялык Игорь Стрелков менен Сергей Дубинскийди, орусиячыл украин жараны Леонид Харченконы сыртынан өмүр бою эркинен ажыратты. Алар учактын кулашына жана 298 адамдын өлүмүнө күнөөлүү деп табылды. Дагы бир орусиялык жаран Олег Пулатов далилдердин жоктугуна байланыштуу акталды. Стрелков ал кезде өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын коргоо министрлигин жетектеп турган Дубинский анын орун басары болчу. Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан жүргүнчү учагы 2014 жылдын жайында Украинанын үстүнөн учуп баратканда атып түшүрүлгөн. Ал маалда орусиячыл жекчилер менен Украин армиясы Донбасста кармашып жаткан. Нидерланд соту учак Орусияда чыгарылган Бук зениттик ракеталык комплекс менен атып түшүрүлгөнүн ырастады. Москва башынан эле бул окуяга тиешеси жок экенин айтып келет. 17 ноябрда Орусия Нидерланд сотунун чечимин карап чыгарын билдирди. Орус армиясынын ракеталык чабуулдарынан 10 миллиондой украиналык электр жарыгы жок калды. Бул тууралуу 17 ноябрга караган түндө Украин президенти Владимир Зеленский билдирди. Орусия кайрадан кезектеги терактык иштерин ишке ашырып, эртең менен ондогон ракеталарды аткылады. Алардын башкы максаты жарандык объекттер. Орусия карапайым тургундарга жылуулук жана электр жарыгы жетпей калсын деп электр станцияларды жана башка энергетикалык объекттерди жардырып жатат, деди Зеленский. Украинанын абадан коргоо системасы 6 ракета жана 5 учкучсуз аппаратты атып түшүргөнү кабарланды. Кыргызстандын энергетика тармагынын карызы 142 миллиард сомго жетти. Бул тууралуу 18 ноябрда финанс министри Алмаз Бакетаев жогорку кеңеште Ыйманов фракциясынын жыйынында айтты.
Ошо тариф негизинде энергосектор бүгүнкү күндө аябай оор түшүн маселе ошол. Кандай дефицитти жоюу боюнча. Ошондуктан биз азыр ошо график негизинде сунуштаганбыз. ушул бизге карыз болгон каражаттарды биз кайта аларга актив менен киргизели. Карызды биз өзүбүзгө республиканыбызга алып кетебиз.
Президент Садыр Жапаров былтыр январда президенттик кызматка киришип жатканда энергетика системасынын карызы 137 миллиард сомго жеткенин жарыялаган. Кыргызстан тышкы карызын көбүн жол жана энергетика тармагына алган. Маалыматка ылайык, датка кемин долбооруна 389 миллион доллар, Бишкек жылуулук электр борбору үчүн 386 миллион доллар, Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбооруна 375 миллион доллар насыя алынган. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанга жакшылыктан чыгуусуна 105 миллион доллар бөлөт. Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы Кыргызстанга жакшылыктан чыгуу үчүн 90 миллион долларды жана өлкөдөгү азык түлүк коопсуздугун колдоо максатында 15 миллион доллар бермекчи. Эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министри Кудайберген Базарбаев дүйнөлүк азык түлүк программасынын экинчи сессиясында жакшылыктан чыгуу чаралары тууралуу баяндама жасады. Иш чаранын алкагында министр Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасындагы Германиянын, Кытайдын, Орусиянын жана Жапониянын өкүлдөрү менен жолугушту. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы бүгүн 18 ноябрда билдирди. ЮНИСЕФтин октябрь айындагы баяндамасына ылайык, Кыргызстанда 143 миң адам, анын ичинде 70 миңден ашуун бала жакырсылыкка кептелген. Буга Украинадагы согуш жана күн санап өсүп жаткан инфляция негизги себеп экени айтылган. Монтенегронун баш калаасы Подгорицада 17 ноябрда 10 000 көп адам парламент имаратынын алдынан аралык акциясына чыгышты. Алар президенттин ыйгарым укуктары тууралуу мыйзамды жокко чыгарууну жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылышты. Акцияны биз көппүз кыймылы уюштурду. Чогулгандар Монтенегро, Евробиримдик жана АКШнын желектерин көтөрүп турушту. Парламентте Орусиячыл демократиялык фронт башында турган көпчүлүк коалиция 2 айдан бери өкмөт түзө албай, ошол эле учурда кайра шайлоо дайындоодон баш тартууда. Монтенегро НАТОго мүчө жана Евробиримдикке кирүүгө талапкер мамлекет. 620 миңдей калкы бар чакан өлкө 2006-жылы Сербиядан көз карансыздык жарыялаган. Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатында алгачкы жолу аял реферилер каалыстык кылат. Спорттук иш-чаранын ачылышы 20 ноябрда өтөт. Башкы арбитрлердин арасында франциялык Стефани Фраппар, руандалык Салима Мукан Санга жана жапониялык Йошими Ямашита бар. Алардын жардамчылары дагы аялдар болот. Рахат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында жаан, кар, талас, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолорунда кар жайт. Эртең күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолордо кар жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -2, +3, күндүз +7-12, Таласта түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, күндүз +5-10, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн -3, +2, күндүз +5-10. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, күндүз -7-12 градус 0 жогору. Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз +4-9. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 14-19, ал эми күндүз 2-7 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, ал эми күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градустан +2 чейин, ал эми күндүз +10-12. Кыргыз-Тажик чек арасын тактоого байланыштуу документтер Жогорку Кеңештин кароосуна жыл жаңырганга чейин коюлушу мүмкүндүгүн президент Садыр Жапаров билдирди. Тараптар соңку ирет 14 ноябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында жолуккан жана келерки кездешүү Бишкекте өтөөрү маалым болгон. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт, анын 300 чакырымдан ашыгы такталай элек. Соңку чек ара жаңжалдары куралдуу кагылышка айланып, ондогон адамдын өмүрү кыйылды. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Садыр Жапаров парламентте Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу жагдайга учкай токтолду. Ал 17 ноябрда Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча мыйзам долбоору колдоо тапкандан кийин Тажикстан менен чек араны тактаган документтер жакын арада жөнөтүлөрүн билдирди.
Кудай буйурса, Тажикстан менен чек ара тилкелерибизди бүтүрөбүз. Тоскоолдуктар болбосо, жаңы жылга чейин бүтүрүп алып келебиз деп атабыз.
Садыр Жапаров парламентте Кыргыз-Тажик чек арасындагы 4 көчө тилкесине статус кво берилип жатканын билдирди. Анда бул маселеге байланыштуу бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адыхан Мадумаровго кайрылып, тараптар мунаса тапкан жагдайды белгиледи. Анда Тажикстандан 20га жакын, Кыргызстан тараптан болсо 3-4 турак жай алынарын айтты.
Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген, аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Мына монтип кол коюп берип коюп эле аткара бербейт деп. Андан бери мына эки жолу сүйлөшүп келдик. Амчыбек Кыдыршаевич кечээ жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус кво бердирип атабыз. Ошого макул кылдык.
Мадумаров 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө жарак алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап келет. Президент быйыл жыл башындагы маектердин биринде 2009 жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколдо чыккынчылык деп атаган. Баткенде чек арачыларын иликтеп жүргөн мурдагы аким Хайтала Айкыновдун пикиринде президенттин соңку билдирүүсү боюнча маалыматтар аз.
Бул маселени түшүнгөн, ушул жерде жашаган адамдарга бир аз түшүнүш кыйыныраак болуп калат. Себеби бул жерде жалпы элибиз билгенде өтө чоң жана окуялар болду, каза болгондор болду, үй күйгөндөр. Ушул күнгө чейин ошол эметкендердин бир үчтөн бири дагы эле үйүнө бар элек, үйлөрү бүт элек, палаткада жашаган эмелер дагы эле бар. Эгер чындап эле ошол президент айткандай болуп калса, бул өтө жакшы болот эле. Бирок ага предпосылка же болбосо ошого эме кылган шарттары болуш керек. Менин оюмча азырынча ошондой шарттар бизге дайын, андай маалыматыбыз жок да, ошон үчүн бизге бүдөмүк болуп атат. Кантип эле ушул бир айда ушунун баардыгы чечилип калса.
Айкынов кыргыз да чек арасындагы маселелер өзгөчө экенин белгиледи. Чек арадагы соңку куралдуу кагылышуу быйыл 16-17 сентябрда катталды. Кан төгүлгөн бул окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Расмий дүйшөмбү кайра Бишкекти күнөөлөгөн. Чек ара маселелерин иликтеп жүргөн жарандык активист Айкут Кунушбай кыргыз тажик чек арасын тактоо иштеринде ачык айкындуулук керектигине токтолду. Болбосо чек араны тактоодо кыргыз тарап утулуп жатат дегендей пикирлерге жол ачаларын эскертти.
Бизнин пикирин укканда деле талаптарын аткара албайбы дейм да. Жашаганда эмне нерсе баары эртеде кеч чыгып кетип атпайбы? Бүгүнлөр жабыр жасырат, ал баары чыгат, андан да жаман эме болот, эл нааразы болот. Мындан көрө ачыга жакын эле айтып койгон жакшы да.
Кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөттөр аралык делегациянын соңку белгилешкен отуруму 14-ноябрдан Дүйшөмбү шаарында өткөн. Ага эки өлкөнүн улуттук коопсуздук комитеттеринин төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов катышкан. Жолугушууда протоколго кол коюлганы маалымдалганы менен анын мазмуну ачыкталган эмес. Бул жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнү өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны Кыргызстанда болору кабарланган. Бишкектеги жолугушуунун күнү азырынча белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорку кеңеш кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимди ратификациялап кемпироват суу сактагычы жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алгандан кийин коомчулукта бул маселеден улам камалган саясатчы активист блогерлерди бошотуу талабы айтылууда. Парламенттеги айрым депутаттар аларды бошотууну президенттен суранышты. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Эки өлкөнүн чек ара келишимдери каралган. Президент катышкан парламент жыйынында депутат Айда Исатбек кызы мамлекет башчы Садыр Жапаровго кайрылып, бийлик ээсин айткан аялдарга күч кызматкерлеринин мамилесине көңүл бурууну суранды.
Урматтуу Садыр Нургожоевич, өзүңүз билгендей, акыркы күндөрү аялдарга өзү өтө орой мамиле жасалып атат. Анан сизден суранышты, ошо аялдарга бир кишине аярлуу мамиле кылышсын деп бир талап кылып койсоңуз деген.
Эл өкүлүнүн өтүнүчүнө президент Жапаров дароо жооп кайтарып, мыйзам баарына бирдей деп билдирди.
Рахмат, мыйзам деген баарына бирдей. Аялга өзүнчө, эркекке өзүнчө каралбайт. Анан аял дагы жоопкерчиликти сезе билиш керек. Мен аялмын деп эле билгенин кыла берген, бул дагы туура эмес. Мунуга да макул болушуңуз керек. Ошон үчүн бардыгы мыйзам чегинде болсун.
Ага чейин бүтүн Кыргызстан фракциясынын башчысы Адахан Мадумаров атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевди сынга алган.
Биздин конституцияда мыйзам демеси жазылып турат, Камчыбек Кыдышаевич, ар бир кыргыз жараны өзүнүн эркин билдирүүгө пикирин укуктуу деп эркин билдиргендердин кайда жатканын билесиз. Анын ишенимин өзгөртүүгө басым жасоого тыюу салынат деп басым жасатып атасыңар. Популист болбогула, тигинтпегиле, кыйкырчаак, мындай кылбагыла дегендей. Ар бир жарандын укугу бар буга, конституциялык укугу бар.
Провокаторлор мамлекетке дестабилдүүлүктү алып келебиз, мамлекетте дагын ызы чууга салабыз, бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызы чуу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз.
Жыйында Ташиев өлкөнүн тынчтыгын бузууга аракет кылган күчтөр бар экенин бир нече жолу кайталаган. Депутат Искак Масалиев бийлик башындагыларга кайрылып, элди бириктирүүгө чакырды.
Мен бир нерсеге сиздерди чакырат элем. Айрыкча мына баяндамачы жолдош өкмөттүн башчысынын орун басарына жана президентке. Келгиле мамлекетибизде касташканы токтотолу. Үзөн куш боюнча, каркыра боюнча багында мен каршы тош бергем. Бирок мыйзам күчүнө киргенде биз жашап кете бергенбиз да, турмуш кете берет.
Парламенттин 17-ноябрдагы чек ара боюнча чечиминен кийин генпробат ишине байланыштуу камакта жаткан 30 жакын кишини бошотуу керек экенин айткандардын бири Жогорку Кеңештин экс депутаты Жылыскан Жолдошова. Ал президентти айкөл болууга чакырды.
Өздөрү дагы абдан көп эки доосу акыйкатсыз, адилетсиздик, мыйзамсыздыкты башынан өткөрдү. Алар ошол өзү көргөн нерсени кайталабаш керек эле да. Эми президент деген айкөл болуш керек. Анан кыргыз дайыма чындыкты айтып келген, чындыкты уга билиш керек.
Анткени менен саясатчы, жаранды активисттер, блогерлер дагы коом алдында жоопкерчиликтүү болушу керек деген пикирлер бар.
Жоопкерчилик, конечно, болуш керек. Мына ошолордун азыр эркинен ажыратылып СИЗОдо отурушунун өзү бул ошол жоопкерчиликтин бир критериясы да, туурабы? Вот, тарбиялар алып атпайбы?
15-ноябрда укук коргоочу Айза Абдырасулованын ак үй алдынан кармалып 4 сааттан кийин бошотулушу коомчулукта күч органдарына сын пикирди күчөттү. Токмакын Алып Туткучев мамлекет жетекчилерине ыр менен кайрылып улгайган кишилердин кыз балдардын абакта жатканын эске салды.
Коомубуздун тартибин коргой турган сакчылар кар жаш дебей камоону кайдан ойлоп таптыңар, баракчасына жазды деп балдарды торго жаптыңар, кымындайды чоң көрүп кыздарды торго жаптыңар.
Ушул тапта генпробат ишине байланыштуу массалык башламандык уюштурууга даярдан деген шек менен 30 жакын киши камакта жатат. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат.
Коррупциялык жана авторитардык ыкманы пайдаланып ратификацияны өткөрдү. Бул депутаттарга басым бийлик тарабынан, ошондуктан келечекте биз эл жүрт эл аралык сотко кайрылып кемпирабатты коргоо алып калуу мүмкүнчүлүктөрүн карашыбыз керек.
Эл аралык жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жапырт камоолорго, сөз эркиндигине карата басымга тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигин адам укугу жаатында эл аралык милдеттемелерди аткарууга чакырып жатат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Чүйдүн Ала Мүдүн райондук соту президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектелген Санжар Сапарбековду бүгүн 14 жылга эркинен ажыратты. Крим Төбөл атыккан Камчы Көлбаев кыргыз Кытай чек арасына жакын жерде кармалып, түшүндүрүү иштеринен кийин кайра кое берилгенин атайын кызмат бүгүн билдирди. Орус армиясынын ракеталык чабуулдарынан 10 миллиондой украиналык электр жарыгы жок калды. Кыргызстандын энергетика тармагынын карызы 142 миллиард сомго жеткенин бүгүн Жогорку Кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын жыйынында финанс министри Бакетаев билдирди. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанга жакырчылыктан чыгуусуна 105 миллион доллар бөлөрү айтылды. Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатында алгачкы жолу аял реферилер калыстык кылат. Орусия Украинадагы согушта ээлеп турган жерлердеги позициясын коргоого басым жасап жатат, бирок ошол эле маалда Украина айылдарына жана энергетикалык объектилерине сокку уруусун улантууда. Ал арада эл аралык МАГАТЭ уюму Москваны аскерлерин Запорожье атомдук электр станциясынан чыгарып кетүүгө чакырды. Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орус армиясы фронттук линиядан анча алыс эмес жерлердеги калктуу конуштарды аткылоосун улантып жатканын билдирди. Мекеменин кабарлашынча, соңку суткада орус тарап 5 авиациялык жана 27 ракеталык чабуул жасады. Жапырт атлоочу реактивдүү системалардан 50дөн ашык артиллериялык аткылоо болду. Украинанын абадан коргонуу системасы 6 ракета жана ирандык өндүрүштөгү 5 учкучсуз аппаратты атып түшүрдү. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Александр Штупун 18-ноябрдагы баяндамасында мындай деди.
Душмандар өз күчтөрүн айрым багыттарда турумун кармоого жумшап жатат жана Днепрдин сол жээгин коргоого көп басым жасоодо. Ошол эле маалда Бахмут, Авдеев жана Новопавлов багыттарында баскынчылык жүрүштөрүн улантууда.
Орус тараптын чабуулдарынан соңку суткада Харьков облусунун Балаклея жана Изюм шаарларындагы, Запорожье облусунун Волнянск шаарындагы, Днепропетровск облысындагы Днепр жана Никополь шаарларындагы, Николаев облысындагы Очаков шаары жана Одесса облысынын Одесса шаарындагы турак жайлар талкаланды. Курмандыктар көп. Маселен, Волнянск шаарындагы соккудан эле кеминде 7 адам өлдү. Мындан башка дагы ондогон айылдарга чабуул жасалды. Энергетикалык инфратүзүмдөргө да соккулар уланып жатат. Буга чейинки маалыматтарга ылайык, Украинанын энергия объектилеринин кеминде 40% талкаланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда калктын 1/5 жарыксыз калганын айтты.
Украинага каршы кезектеги ракеталык чабуулдардын кесепеттерин жоюу үчүн күн сайын иш алып барып жатабыз. Пландуу өчүрлөргө кошумча авариялык өчүрлөр да уланат. Ушул күнгө карата 10 миллиондой украиналык электрсиз калды. Көбүнчө Винница, Одесса, Сумы облустарында жана Киев шаарында. Биз электр энергиясын калыбына келтирүү үчүн колубуздан келген аракеттерди көрүп жатабыз.
Орусиянын армиясы Украинага быйыл 24-февралда басып кирген. Алар башында басып алган Киев, Сумы жана Чернигов облустарынан март-апрелдерде эле чегинген. Ал жакалар Беларусьтун аймагынан киришкени белгилүү. Украина батыш өлкөлөрүнөн жардам алып, куралдуу күчтөрүн бир сыйра чыңдагандан кийин августтун аяктарында контур чабуулдарын баштаган. Натыйжада украиндер Харьковдун басымдуу аянтын сентябрда бошоткон. Алар орус тарапты Николаев облусу менен Херсон облусунун бир бөлүгүнө ноябрдын башында сүрүп чыкты. Ушул күндөрү орус күчтөрү жана жикчилдер Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Харьков облусунун азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Иш жүзүндө фронттун жарым линиясы Днепр дарыясынан бөлүнүп калды. Бул арада Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиги МАГАТЭ Орусияны өз аскерлерин Украинанын Запорожье атомдук электр станциясынан чыгарып кетүүгө чакырды. Уюм Москваны Киевке койгон негизсиз дооматтарынан баш тартууга үндөп, украиндардын баардык өзөктүк объектилериндеги аракеттерин токтотууга үндөдү. Бул боюнча резолюцияны агенттиктин 35 өлкөнүн өкүлдөрү кирген кеңеши жактырды.
Башкаруучулар кеңеши агенттиктин директорунун Украинанын 3 жеринде декларацияланбаган өзөктүк ишмердүүлүктүн же радиацияны таратуу үчүн жабдууларды жасоонун белгилерин аныкталган жок деген билдирүүсүн кубаттайт. МАГАТЭ Орусия Федерациясын Запорожье АЭСинен аскерлерин жана башка кызматкерлерин тез арада чыгарып кетүүгө чакырат. Ал жакта Украин бийлиги өз көзөмөлүн орнотуп, станциянын коопсуздугун камсыздашы керек.
Украинада ыплас бомба жасалганы тууралуу Орусиянын айыптоолорунан кийин Киев МАГАТЭге шашылыш өтүнүч менен кайрылып, өзүнүн өзөктүк жайларын текшерүүнү чакырган. МАГАТЭнин өкүлдөрү ноябрдын башында Украинанын объектилерине кароо жүргүзүп, андан ыплас бомба деп аталып жаткан куралдын белгилерин таппаганын жар салган. Орусиянын бийлиги октябрдын ортолорунан тартып Украина өз аймагында ыплас бомба жардырууну көздөйт деген доомат коюп келатат. Киев жана анын батышта көнөктөштөрү бул айыпты чечкиндүү түрдө четке кагып, Орусия ыплас бомба деген дооматты көтөрүү менен өзү ал бомбаны колдонуп, аны Украинага жүктөөнү максат кылышы мүмкүн деп ырасташты. Орусия радиоактивдүү материал менен дүрмөттөлгөн жарылуучу затты ыплас бомба деп атап жатат. Дүрмөт жарылган маалда зыяндуу заттар толкун менен кеңири аянтка тарайт. Анын кыйратуучу натыйжасы атомдук бомбанын чакан жарылуусуна окшош болот. Ага карабай адистер аны өзөктүк бомба деп аташпайт. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз бул артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликкалар ам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит.org сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эксперттер талдайт программабыздын бүгүнкү чыгарылышы кыргыз өзбек чек ара маселесине байланыштуу болду. Аны YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду эми аймактагы окуялардан улантабыз. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарынын кире беришинде милиция кызматкерлери атайын рейд өткөрүп, сакалчан кишилер менен хиджаб кийген аялдардын документин текшерип жатканы айтылууда. Кызматкерлер муну улуттук маданиятты жайылтуу жана тажик маданиятына жат каада салттардын таасирине каршы күрөшүү деп түшүндүрүп жатат. Расмий Дүйшөмбү текшерүүлөр боюнча комментарий бере элек. Сөз кезеги Эльвира Будайчиевада.
Азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосунун жеке булактары Дүйшөмбү шаарында сакал койгон кишилер менен хиджаб кийген аялдарды тыкыр текшерүү жүргүзүлүп жатканын кабарлашты. 16 ноябрь күнү эртең менен шаардын кире беришинде хиджаб кийүүгө жана сакал коюуга каршы рейд өттү деп билдирет окуяга күбө болгон жарандардын бири. Аты жөнү билдиргиси келбеген тургундардын айтымында милиция кызматкерлери менен мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнүн шаарга кирип жаткан автоунааларды токтотту. Тутуп сакалчан жана хиджаб кийген жарандардын документтерин текшерүүсү бир айдан бери уланууда. 17 ноябрда шаардын кире беришинде сакалчан айдоочулар токтотулуп, документтери текшерилген. Бул рейдке милиция кызматкерлеринен тышкары бир нече аял да катышты. Алар кайсы мекеменин өкүлдөрү экени тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартышкан. Бирок алардын максаты тажик маданиятына жат каада салттардын таасирине каршы күрөшүү экенин айтышты. Тажикстан ички иштер министрлиги майы кызматкерлери өз иши менен алектенип жатканын, сакалчан жана хиджаб кийип жүргөн жарандардын документтерин текшерүү алардын милдетине кирбей турганын билдирди. Ал эми аялдар жана үй бүлө иштери боюнча комитет менен дин иштери боюнча комитети сакал коюуга жана хиджаб кийүүгө каршы эч кандай атайын рейд болбогонун билдиришти. Ал арада Озоди радиосунун кабарчыларынын суроолоруна жооп берген дүйшөмбүлүктөр жарандардын кийим кечесине же сырткы келбетине бийликтин кийлигишүүсү аша чапкандык экенин айтышат.
Менин оюмча мындай көрүнүш туура эмес. Ар ким өзү каалаган кийимди тандап киет.
Биз демократиялык жана светтик мамлекетпиз. Ар ким өзүнүн шартына жараша кийиниш керек. Сакал койгондорго эч кандай каршылыгым жок.
Дейт айрым шаар тургундары. 2017-жылы өлкө президенти Эмомали Рахмон хиджаб менен сатыр улуттук каада салттар менен баалуулуктарга каршы келген жат нерселер экенин айткан болчу.
Аялдардын айрым чөйрөсүндө динди жан дүйнөсү менен эмес, сырткы көрүнүшүнө карап таанып жатышат. Алар кара кийинип, ошону менен маданий баалуулуктарыбыз тебеленип атат. Алла Тааланы кийим, сатыр, хиджаб жана сакал менен эмес, жан дүйнө жана жүрөк менен тааный турганын унутуп баратышат.
Деп так кесе айткан тажик президент. Тажик бийлиги жарандардын дин эркиндигин бузган үчүн дайыма эл аралык уюмдардын сынына кабылып келет. Тажикстан дин эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн бири. Былтыр АКШнын мамлекеттик департаментинин баяндамасында бул мамлекетте диний ишени менен улам сакал койгондор менен хиджаб кийгендер кысымга алынаары белгиленген. Ошондой эле бийлик аялдар менен балдардын диний иш чараларга катышуусун чектери көрсөтүлгөн дүйшөмбү жеке менчик медреселерге да тыюу салган. 2018-жылы Тажикстандын маданият министрлиги тажикстандык кыз келиндерге ишке, тойго, майрамдарда жана коомдук жайларда кийим кийүүнүн үлгүлөрүн көрсөткөн атайын китеп басып чыгарган. Китепте үлгүлөр сүрөттөрү менен көрсөтүлүп, кара чүмбөттөнүп, ошондой эле этек жеңи кыска, төшү ачык көйнөк кийүүгө тыюу салган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосунун 18 ноябрь жума күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталып жатат. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсемчи, үйдүн Аламүдүн райондук соту бүгүн президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектелген Санжар Сапарбековду 14 жылга эркинен ажыратып, бир нече берене боюнча актады. Кримтөөл атыккан камчы Гөлбаев кармалып, кыргыз кытай чек арасына жакын жерде түшүндүрүү иштеринен кийин кайта коюу берилгенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенти билдирди. Бүгүн орус армиясынын ракеталык чабуулдарынан 10 миллиондой украиналык электр жарыгы жок калды. Кыргызстандын энергетика тармагынын карызы 142 миллиард сомго жеткенин бүгүн каржы министри Бакетаев билдирди. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталат. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда кыргыз өзбек чек ара маселесинин тегерегинде уюштурулган эксперттер талдайт уктуруубузду сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө жума 18 ноябрь. Алгач сөз Замира Кожобаевада. Соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Аламүдүн райондук соту президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектелген Санжар Сапарбековду 14 жылга эркинен ажыратты. Райондук сот аны кылмыш кодексинин бир нече беренеси, анын ичинде адамды уурдоо, эркине каршы кармоо жана өлтүрүү беренелери менен айыптуу деп тапты. Айыпталуучу Санжар Сапарбеков акыркы сөзүн сүйлөп, күнөөсү жок экенин айтты. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын досторунун бири деп айтылып, 2011 жылдан бери эл аралык изилдөөдө жүргөн Санжар Сапарбеков 2021 жылы ноябрда кармалган. Тергөөнүн версиясында айтылгандай, кикбоксинг чемпиону Сапарбеков Садыркуловду бетине катуу мушта уруп, эсинен таңган соң муунтуп өлтүргөн. Соттун алгачкы отуруму 7 февралда өткөн. Орус армиясынын ракеталык чабуулдарынан 10 миллиондой украиналык электр жарыгы жокалды. Бул тууралуу 17 ноябрга караган түнү Украин президенти Владимир Зеленский билдирди. Орусия кайрадан кезектеги терактарын ишке ашырып, эртең менен 10 ракеталарды аткылады. Алардын башкы максаты жарандык объекттер. Орусия карапайым тургундарга жылуулук жана электр жарыгы жетпей калсын деп электр станцияларын жана башка энергетикалык объекттерди жардырып жатат, деди Зеленский. Украина абадан коргонуу системасы 6 ракета жана 5 учкусуз аппаратты атып түшүрдү. Кыргызстанда өкмөт быйыл жеңилдетилген шартта бөлүп берүүнү убада кылган айыл чарба насиясынын жарымы дагы дыйкандарга жеткен жок. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин Ыйман Нуров фракциясынын жыйынында белгилүү болду. Келерки жылдардын бюджети талкууланган жыйында каржы министри Алмазбек Бакетаев депутат Зайырбек Мамасыдыковдун суроосуна жооп берип жатып, быйылга пландалган 10 миллиард сомдон 3.5 миллиарды гана бөлүнгөнүн айтты.
Быйыл биз жана агроөнөр жагы ошо кластердик подход кылып ишке ашабыз деген план аябай чоң эле, 10 миллиардга чейин жеткизебиз, андан дары 26 миллиардга чейин деген потологубуз да бар. Бирок быйыл болсо жалпысынан 3 миллиард 400 миллион сом бөлүнүп бердик.
Өкмөт фермерлерге жеңилдетилген агрокредиттин 6% үстөк менен РСК, Керемет жана Айыл банк банктар аркылуу берет. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанга жакшылыктан чыгуусунан 105 миллион доллар бөлөт. Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы Кыргызстанга жакшылыктан чыгуу үчүн 90 миллион доллар, өлкөдөгү азык түлүк коопсуздугун колдоо максатында 15 миллион доллар бөлмөкчү. Бул тууралуу эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлиги маалымдады. Монтенегронун баш калаасы Подгорицада 17 ноябрда 10 миңден көп адам парламент имаратынын алдынан нааразылык акциясына чыгышты. Алар президенттин ыйгарым укуктары тууралуу мыйзамды жокко чыгарууну жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылышты. Демонстранттардын бири Душан Перисич: «Биз бул жерге ким экенибизди, кайдан чыкканыбызды жана кайда баратканыбызды айтыш үчүн чыктык. Бул Монтенегро биз өлкөбүздүн абройун жана намысын коргоо үчүн келдик», деди. Парламентте Орусчачыл демократиялык фронт башында турган көпчүлүк коалиция 2 айдан бери өкмөт түзө албай ошол эле учурда кайра шайлоо дайындоодон баш тартууда. Бишкек жылуулук электр борборуна Казакстандан сатып алынган көмүрдүн биринчи партиясы келди. Электр станциялар ишканасы Казакстандын Кара Жыра компаниясы менен 400 000 тонна Д маркасында көмүр сатып алуу боюнча келишим түзгөн. Анын 1 тоннасы 53,145 долларга айланат. Көмүр ушул жылдын ноябрь айынан 2023 жылдын майына чейин ташылат. Көмүрдүн биринчи партиясы Бишкекте сыналып келинип, 64 вагон түшүрүлдү.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Эксперттер талдайт көрсөтүүсү бүгүн кыргыз өзбек чек ара маселесинин тегерегинде болду. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Султанбай Айжигитов, Акбөкөт Таштанбеков, экс депутат Бейшенбек Абдрасаков, эксперт активисттер Нурсултан Акылбек жана Шайырбек Маматокторов катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе талкууну баштайлы. Мен алгачкы суроону Султанбай мырза сизге жолдогум келип атат. Мына сиз кечээ парламенттеги талкууга катыштыңыз, өз добушуңузду бердиңиз, ошо менен позицияңызды билдирдиңиз. Мен сизден 17 ноябрдагы парламент 3 окууда кабыл алган чечимдин мааниси тууралуу сурагым келип атат. Парламенттеги соңку чечимди сиз кандай сыпаттайсыз?
Мен негизинен мындай дегим келет да, жана президент өзү айткандай эле убакыт көргөзөт. Эмне туура болду, эмне туура эмес болду да. Анан чынында эле мен как баткендик катары ошол жерде жетекчи болуп, 2 жыл жетекчи болуп ошо облусту башкарган катары мен башкалардан да көп ошол чек араны чечилиши кызыктармын да. Вот чек ара чечилиш керек. Действительно жанагындай исторический эме болду бүгүн жанагы 17 ноябрда. Бирок күмөн бар да. Күмөн бар. Күмөн эмнеде? Биринчиден көптөн бери бизге мындай ачык материалдары жокту. Даже депутаттар биз ошол материалдарды ала албай жаттык да. Соглашение боюнча проекттердин жана башка документтер боюнча акыркы күнү 1-3 күн калганда, даже 2 күн калганда мага материалдарды берди. Анан кийин аны дагы секретный кылып, сыр кылып берди. Бирок мен ал материалды карап туруп, бир да сыр документти көргөн жокмун да. Анан ошол биринчи күмөн ошол документтердин ичинде мындай толук кандуу мындай документтер жок да. Мындай бири менен бириге өткөн мындай логический бирден бириге өткөн ошондой документтер жок. Анан кийин ошол жерде окусаң эле мындай көрүнүп турат да, что кандайдыр бир тенденциозный эле бир жакты эле документтерди берип койгондой сезилди да мага. Ошондой
ар тараптуу изилдөө
болбой калгандай сезилди да. Документтер дагы жок да. Мисалы ошондуктан ошондой бир кандайдыр бир ошол жагынан дагы күмөн болуп калды да. Кийин анан экинчи жагы өтө шашылыш түрдө да, анан жашыруун түрдө. Кийин жанагы бизге Камчыбек Кыдыршаевич келип туруп бар жогун айта баштаганда, мындай деталдарын айта баштаганда, ал жерде деле жашыруун эчтеке жок экен да. Жаман деле эчтеке жок экен. Ошол мисалы көп нерсеси менен эл макул боло турган нерселер аябай көп экен да. Ошону эмнеге жашырат дейм да. Анан жашыруун болгондуктан мындай широкое обсуждение болуп, ошол жердеги жашап аткан элдер, эксперттер жана башкалар, кызыктар эмес адамдар ошол жерде көрбөгөндүктөн мен ойлойм анча мынча каталар кетти депчи.
Бак Бекон мырза, сиз Султанбай мырзадан айырмаланып ошол келишимдерди колдогон добуш бердиңиз. Сиз ынандыңызбы, анан жана мааниси жөнүндө сурагым келип атат кечээки документтердин чечимдин.
Эми эгер мындай ачык айтканда, кечээки документти бергенде да бербегенде да эми мындай болуп атпайбызбы? 65-жылдан бери Өзбекстан ошол жерде килиген дамба куруп атса, биз баарыбыз ошону көрбөптүрбүз да. Мейли көргөн жокпуз. Анан ошол жерден 5-6 айылды көчүрүп атса да байкабай калганбыз да. Анан ушунча сууну куйдук, аны байкабайбыз. Анан кечээ күнү эле байкап документтерибиз да табылып атат бардыгы. Менин оюмча баары эле билген. Анан кийин картамды карасаң, картадан эмне үчүн буга чейин эч ким өчүргөн жок. Анжижанская вода хранилище деп турат го. Дамбаны бүгүн кайтарып турат Өзбекстан. А буга чейинки биздин балыкчыларды кармап кетчи, малыбызды айдап кетчи. Биз ачыгын айтайлык. Мындай да. Өзбекстан вода хранилищени де-факто бүгүн мыйзамсыз деле ээлеп турат. Мыйзамсыз деле дамбаны кайтарып турат. Эки себептен. Биринчи стратегический жер ал. Экинчиден шлюзу аларда. Анан кийин эмне кылабыз? Армия бар согушабызбы? Эмне кылабыз эми? Ошол үчүн мындай да, эгерде биз ар бир блогерди, ар бир депутат болобу, дагы бирөөнү уга берсек чечилбейт. Биз кыйкыргандай эле Өзбекстанда деле ошондой кишилер бар. Алар да өзүнө кыйкырып атат. Ошондуктан баягыл бир баягы белгисиз маршрут деген баягы бир кино бар эле го, ошондой эле болуп атат. Эгерде биз Жапаров айдаган автобузга баарыбыз отуруп алдыкпы, эми ар бирибизге бир рулдон берсе эмне болуп кетет? Эртеңки күн жардан кулап кетебиз. Ошондуктан менин оюмча баягы кошуна мамлекет болгондон кийин эми биз мындай дос болуп жашашыбыз керек, границаны такташыбыз керек. Таджикстанга окшоп Өзбекстан менен да бир чыр-чырк кетпесин. Анан кечээ чекти койгондон кийин менин оюмча бул эми биз дос мамлекет болгондон кийин эми достой кылабыз.
Мен Бейшенбек мырза, албетте чечим кабыл алынды. Эми анын жакшы жаманын убакыт президент белгилегендей, бул жакта коноктор белгилегендей убакыт көрсөтөт. Бирок ушул кемпировод маселеси, өзбек кыргыз чек арасынын калган бөлүгүн тактоо өтө саясатташкан процесске айланды. Талкуулар болду, кызуу талаш тартыш болду. Бул маселе боюнча өз оюн айтып чыккан, кемпироводду сактоо боюнча комитет түзгөн саясатчы активисттер камалды. Анан жакында мурдагы премьер-министр Феликс Кулов Кемпироват кризиси ушул чечим менен чечилдилерин айтып келген эле да. Сиздин көз карашыңыздан Кемпироват кризиси чечилдиби?
Эми бул дүйнөлүк практикада бул чек ара маселеси өзүңөр билесиңер өтө оор. Өтө оор маселе, кан төгүлүү, оор маселе, оор жол менен чечилет. Бирок чек араны чечүүнүн эки гана жолу бар да. Сүйлөшүү, алмашуу, ынтымак, биримдик менен чечүү, экинчи жолу согуш. Мына Азербайжан армиян, орустар, украиндар дегендей. Биз өзүбүз тандап алышыбыз керек. Бүгүнкү дарамэтибизге караш керек. Анан келечекти да карашыбыз керек. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө депутаттар туура чечим кабыл алынды, алышты. Тынчтык үчүн, келечек үчүн, Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн колдоп беришти. Бирок бул бүгүнкү эле чек ара өзбек кыргыз менен бүтүп калбаш керек. Мындан ары дагы биз азыр эки президент мамилеси жакшы болуп турган убакта Өзбекстан менен дагы чече турган маселелер бар. Биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол салыш керек. Өзбекстан менен чогуу бирге ГЭСти салышыбыз керек. Өзбекстан менен дагы бир 500 гектар чече турган жер бар. Өзбек, тажик, кыргыздын тегерегинде эл аралык баягы закон боюнча эки мамлекет макулдашса, үчүнчү макул болот. Ошон үчүн өзбектер бизди колдосо, биз аларды колдосок, тажик бизге баш ийип берет да, ал жактан 500 гектар жер алып койсок болот да. Үчүнчүсү, биз өзбек тажик менен эки согушпадыкпы? Анан эки параллелдүү эки мамлекет менен деле согуша албайбыз. Эки жоо келсе өлгөнүң деген кыргыздын эмеси бар. Азыр биз өзбек менен дос болуп, ынтымакта биримдик болуп, тажик менен границаны, чек араны чектеп алсак болот да. Биз эми азыр бул бүткөндөн кийин ошо границаны чечип, зым менен тозуп эметип бербесек канча кан төгүлүп, канча элибиз кыйналып кетти. Бул келечек үчүн керек. Албетте саясатчылар саясат кылышты, элди чогулушту. Эми алардын милдети ошондой.
Нурсултан мырза, мен сурайын дегеним, Кемпироват кризиси чечилдиби ушу менен?
Кемпироват кризиси жок, Кемпироват боюнча чечим кабылданды. Бирок кризис чечилди дегенде мен алысмын. Анткени бул кризис эл менен бийлик, анан коомдук саясий абалда абдан бир чоң ажырым пайда кылды да. Кабыл алынды, бирок түшүнбөстүк дагы деле бар. Эл макул болду дегенде мен абдан чоң алысмын да. Экинчиден мен мисалы үчүн ошо Кемпироваттын жеңинде төрөл өскөндүн да. Биз мисалы үчүн өзгөндүктөр же кара сулуктар өз суроолоруна жооп алган жок. Биринчиден маселе былтыр жанагы дамбага достук берели же бербели дегенде маселени башталган да, 50 гектар 100 гектар деп чыр чыгып кушапта жана эл чогулуп ошондо Кемпироват берилбейт деген сөз кеткен. Кемпироват берилбейт. Анан экинчи эмне үчүн бир жылдын ичинде дамбадагын кетти, дамбага достуктан кетти, андан тышкары Кемпироваттын участкасы кетти деп эл түшүнүп
анын ордуна жер алдык деп белгиленбеди.
Экинчи маселе Куршаптан анан өзгөндөн чоң дарыялар Кемпироватка түз барышат. Ошол жерде жашаган эл ал дарыяларды колдонушпайт да. Эми дагы элдин суроосу. Эмне үчүн биздин чоң дарыяларыбыз түз барып ошол чашага түшөт? Биз ошол чашаны бердик. Эмне үчүн биз ошол сууну колдоно албайбыз? Эми балыктар моду, уйду суугар деген ал башка жерде деле суугарбаса болот да. Бизде эмне үчүн биздин чоң суу ресурстарыбыз түздөн түз барып Өзбекстанга кетип атат? Үчүнчү маселе. Мисалы үчүн мен кечээ ошол президенттин сүйлөгөнүн, Чекташевдин сүйлөгөнүн көрдүм. Бирок бул маселеде мындай элдин тагдыры жөнүндө кетип атат да. Жанагы эми өзгөндүктөр тиги башка мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мындай кабыл алыш керек деп туура эле айтышат. Бирок ошо 60-жылдары деле ошол айылдагылар кийин Куршап тарапка, Кызыл Ак Жар тарапка, анан кийин өзгөн иш жагына кирген элдер дагы түшүнгөн жок. Биз дагы бошотуп берип атабыз, дагын бошотуп беребизби дегендейчи. Анан бул жерде менин оюмча ошол эң чоң ката бийликтин. Бул мына коомду ынандыра алган жок да. Анан экинчиден мына кечээ парламент бул баягы эл өкүлдөрү жыйыны да, бул чоң маселени чечкенде сөзсүз түрдө Султан Маяжигит айткандай, баягы жети өлчө бир кескиле дегендей кылып шашпай ошол үч окууда өткөрүп альтернатива бизде башка документтер бар деген адамды угуп, баягы түз эле силер батырсыңар, силер кыйынсыңар деп туруп эле тез өткөрүп келген. Менин оюмча бул Кемпироват маселеси чечилди, бирок коомдогу саясий абал чечилген жок.
Шайырбек мырза, албетте чечим кабыл алынды, кандай болгондо дагы парламенттин чечими, бул официалдуу документ, жакын арада президенттер кол коёт. Бирок коомдо кайсы бир деңгээлде ынаным болгон жок деп жатпайбы? Ал үчүн эмне кылуу керек бүгүн?
Азыр айтып кетти, түшүндүрүү иштери жетишсиз болду деп. Депутаттар айтып атат, бизге толук маалымат берилген жок. Эми трибунанын ээси депутаттар. Эфир бар, микрофону бар. Чындап эле буларга документтерди жазып берсе, балким анчалык каршылаш болбойт эле. Анан мыйзамдарды кабыл алуунун эрежелери бар өзүңөрдүн регламентиңер. Чындап эле силердин коллегаңар айткан туура нерсе. Мынчалык шашуунун кереги бар беле жок беле? Баары өтө турган чечим эле да, үч окууда эми 30 күн дебейли, 10 күндүк минималдуу мөөнөтүн караганда деле бир ай убактыңар кетет эле. Ошондо баягы белким нааразы тарапта кабыл алынган чечимдин легитимдүүлүгү айылда канча ликпедине канча жогору болот эле. А коом өтө бат кабыл алып туура баягы хорошая идея исполнена нехорошо деген нерсе бар го. Балким чечим, балким эң бир жери менен талаша албайм, чек араны чечиш керек. Любым путем, кансыз жана тынчтык жолдору менен деп, бирок чечүү деген сөз ал дипломатия жана паритеттик сүйлөшүүлөр. Чечет десе эле баарын чечүү эле бар төртөөбүздөн күрмөнү бакытка берип коюу эмес да, башкалардын да эти бар, териси бар, үшүйт, биздерге да суу керек. Анын үстүнө биз көбүнчө эле жер жер деп атап атабыз да, кыргыз жери кетти деп. Чындыгында биз өтө кымбат турган, өтө татаал гидротехникалык сооружениеден кол жуудук.
Суу.
Ал жөн эле суу эмес да. Анын маанилүү кечээ бир коллегаңар айтты да, муну сатсак, газга алмашсак дегенде идеяны толук формулировать эте албады, себеби ал ошол маселени аягына чейин изилдеген көрүнөт.
Бирок ушул жерден эми албетте кайсы бир аймактын кызыкчылыгына төп келбегени менен жалпы мамлекеттин кызыкчылыгына төп келген чечим кабыл алынды деп жатпайбы? Ага караганда көбүрөөк жер аянтын алдык, компенсация дейби, айырбаштоо ордун толтурууга байланыштуу дагы бийликтин өзүнүн позициясы, аргументтери болду. Биз азыр дал ушул кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча комиссиянын төрагасы, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевтен дал ушул парламентте сүйлөгөн сөзүн, аргументтерин угалып, анан талкуулансак.
Жалпы 15500 гектар жер кыргыз тарапка өттү. Бул жер аянтына 1965 жылы берилген 4127 гектар жерди кошкондо жалпысынан 19699 гектар жер аянты алынды. Анын ордуна суунун астындагы 4485 гектар жер берилди. Биз жалпысынан 19700 гектар жер алдык. Суунун астындагы 4485 гектар жерди бердик. 4 почти 5 эсе көбүрөөк жерди алдык.
Бул УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевтин маалыматы болду. Султанбай мырза, мына сиз чек ара сүйлөшүүлөрүнө катышып, ошол жактагы облусту эки жолу жетектедиңиз, мен билгендечи. Мына бүгүн маанилүү маселе коомдогу ынтымакты сактап, ушул чечимге ынандыруу керек деп жатпайбы? Бүгүн эмне кылуу керек? Мен сизден чечим кабыл алгандан кийин.
Мен биринчи эмени айткым келет да. Азыр Камчыбек Ташиевич айтып атпайбы, 4,5 миң гектарды 19 миңге 15 миңге 3 эсе эме кылдык деп. Бул деген мындайча айтканда обмен болуп тур да. Обменде ключевой сөз бул равноценность. Ошол 4,5 миң гектар 15 миң гектарга равноценныйбы? Вот в чем вопрос. Анан кийин параметрлерине равноценность эсептегенде бир эле площадь менен эмес, башка параметрлер менен, бир 10 жакын параметр менен эсептегенде ошондо чыгат эле да. Ошого мен шашпагыла дегеним ошондон да. Равноценность эсептеп туруп ошондон кийин жок, бул 11 манандай мындай параметрлер менен караганда туура келбей калат деп дагы сүйлөшсө болот эле деген ойду айткым келет да.
Акбүкө мырза, мына бир топ аргументтер айтылып атат.
контр аргументтер деп айтсак болот окшойт. Мен жанагы эле суроону бергим келет да, ынандырыш үчүн эмне кылыш керек? Бүгүн коомдук саясий абалды, коомдогу ар түркүн пикирдеги адамдарды ынандыруу үчүн.
Эми мындай да. Биз демократия дейбиз. Демократияда оппозиция болот, оппозицияны колдогондор болот. Анан бийлик болот. Бийлик бараткан жолду оппозиция сындаш керек. Туура эмес баратасың. Алдыга бараткан жолуң баары чуңкур, узун деп айтыш керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү оппозиция менин мынау жолум сонун. Асфальт ушу менен кетсек бат жетебиз. Анан уктап кетесиңер. Сонун барабыз деген жолду көргөзбөй жатат да, өздөрүнүн жолу.
Альтернатива.
Альтернативаны көргөзбөй жатат. Ошондуктан бүгүнкү проблема мындай. Эгерде сен сунуш кыла албасаң, демек сен сындашың керек. Эми негизи кыргыз сынчылбыз. Демократия болгондон кийин сындашыбыз керек. Ал туура, ал керек, а бирок биз мындай реалдуу карашыбыз керек. Реалдуу карашыбыз керек. Анан кийин бул жигит өзгөндүркөн айтып кетти, мен да барып сүйлөштүм да. Анан кызык болуп атат. Кыршы менен суу кээде толот дейт да, аябай тээ көпүргө чейин келет дейт. Анан суу кеткенден кийин ошо жерге күрүчтү эксек сонун болот дейт. Эч кандай мындай баягындай удобрение салбай, топурагы да сонун. Анан кээде аябай жамгыр жааганда ошолорду агызып кеткен эле жаман дейт. Эми карабайсыңар, өзбектер сууну агызып суугарып атканда биздикилер пайда көрөт экен. Мен оюмча эмки чыр болушу мүмкүн. Эгерде Өзбекстан тактап столбаларын болгондо, эгерде кокустан биз ойлогондой ойлогон жерибизге столба казылбай, андан арыраак казылса, мүмкүн ошондо чатак болот. Мүмкүн кичине биз жанагыл карта, эми картанын өзү плюс минус бир 50 метрге чейин болуп калды да, эми кичинекей жерден карап атканда коллегам айтканда возможно ошондо болушу мүмкүн.
Бирок ошондо келишимдин талаптарын так аткарылышын кыргыз бийлиги талап кылыш керек экен.
Эми жок, комиссия болот, анан кийин ошол комиссия эми баардыгы туруп алып жанагыл ар бир столбанын ордун тактап чыгат да. Эгерде ошондо эле бир дагы бир биз азыр ойлобогон бир сунуштар чыгып калбаса болду. Экинчиси, биз бир тараптуу эле ойлонуп атабыз. Бул келишимде экинчи тарап бар да, Өзбекстан. Өзбекстандын эли бар, алардын бийлиги бар. Эми жанагыл сыр деп атпайбызбы? Менин түшүнүгүм менен, жеке түшүнүгүм менен. Ооба, биз үчүн эмес, сыр эмес мүмкүн. Бирок өзбек тарап бул водохранилище Андижанский, бул биздики деп жүрүп, анан кийин биз өзүбүздүкүн өзүбүздүн жерге алмаштырдык десе, эртеңки күнү алардын да оппозициясы чыгат.
Мындан аркы абалга токтолгум келип атат. Көпчүлүк добуш менен кабыл алынды, президенттин колуна түштү. Анан мен белгилеп кетпедим, жана бир топ саясий камоолор болду ушул маселенин айланасындачы. Мындан аркы коомдук саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизет? Мисалы, бийлик ушул маселени чечкенден кийин буга чейин ушул маселеге байланыштуу убактылуу кармаган, камаган адамдарга карата мамилесин өзгөртүшү мүмкүнбү?
Албетте мүмкүн. Ойлойм, мен буларды журналисттерди жана камагандар жөнүндө сурабадыңызбы? Алар боюнча эми бул убактылуу нерсе. Кыргызстанда эки байлык бар. Бирөөсү суу, экинчиси демократия. Демократия жолунан тайбашыбыз керек. Эми буларды мен ойлойм, бүгүнкү күнү тиги Өзбекстан менен келишимди баягы Сарбат беттеш үчүн камады биринчиден, экинчиден тигил президент келип калганда тынчыраак болсун дегенимде, эми бул өлкө ратификация бүтүп Өзбекстан президенти келип кеткенден кийин анан менимче алардын баарын чыгарат болуш керек.
Нурсултан мырза, сиз да ушундай ойдосузбу?
Мен биринчиден жанагы сурооңузга улай, бул маселе жеке жана Ташиев же Жапаровдун иши эмес да. Бул коомдук, бул бүт мына жети облустук деп өзгөндүктөр жөнүндө бир жеке өзгөндүктөр эмес. Бул чоң стратегиялык объект. Биз баягы жана айткандай үч чоң дарыябыз менен келип туруп бир чашаны чогултуп, ал жерди берип, анан сууну берип, ошол үч тоодон түшкөн сууларыбыздан бир тыйын пайда көрбөгөндүктөн болуп атат. Стратегиялык объект. Экинчиден жанагы чаша берилген бул жанагы Кызыл Октябрь, алга Куршаптар баардыгы келип туруп Өзбекстанга мындай такалып калып аткан маселе. Бул ушундай маселелерге биз жооп алган жокпуз. Анан эмне кылыш керек? Эми маселе чечилди. Мен коомдук диалог дегенде, мисалы үчүн, эмне үчүн бийликке абдан чоң нааразычылыктар болуп атат? Анткени бул маселени өткөргөндө 28 адам камалды, парламентте колуңду сындырам, бутуңду сындырам, мозуңду жап жана башка деген сөздөр болду. Анан ошондой терезе, ошондой метод менен өтүп аткан маселеде сөзсүз түрдө элде ишенич жок болот. Элде ишенич жок. А мындан нары мен азыр мына учурдан пайдаланып айтат элем президентке. Эгер чындап, мисалы үчүн азырында алдыбызда Тажикстан менен маселе коюлат деп атат. Алдан андан чоң стратегиялык жер, ал жерде абдан мындай чиелешкөн, мисалы үчүн Кемпирабад макул, Кемпирабадтын аркы жагы Өзбекстан. Бул жерде үйлөр, жолдор жанагындай чыташкан жер да. Анан бул жагы Афганистан. Мына айтканда абдан улуттук коопсуздуктун келечегин чече турган маселе. Бул жерде дагы ушул метод менен колдонуп өткөрөбүзбү деген суроо бар да. Дагы жанагындай кечегиндей шаштырып 6 сааттык карап туруп өткөрө турган маселе кылып жатасыңарбы деген. Анан коомдо ошондой макулдук, национальное согласие деген болот. Ал үчүн мен президентке кайрылат элем. 28 адам сөзсүз түрдө тез арада бошотулуш керек. Алар менен сүйлөш керек. Алар деле өзүлөрүн, мисалы үчүн алар бийликти кыйратып алалам деген күчтөрү жок. Алар укук коргоочу, жаш активисттер, мурдагы депутаттар, булар эч качан андай мыйзамсыз иштерге барбайт. Бул жерде ошо сөзсүз түрдө диалогдун жоктугунун ушундай кризис келип атат. Ал кризисти алдын алуу үчүн эң башкы маселе бул ошол 28 адамды бошотуп азыртан эл менен сүйлөшүүлөрдү башташ керек.
Шарбек мырза, диалогду сиз кандай көрүп атасыз? Консолидация дейбизби, мунаса дейбизби? Сиз кандай көрүүдөсүз азыркы кезде алда?
Ага чейин кыскача баягы эмне кылыш керек деген сурооңузгачы, анын жолдору бар эле. Дагы эле легитимдүүлүктү жакшыртуу боюнча жакшы норма болчу, силерде ал идея айтылды палатада. Конституциялык соттун корутундусун алып койсоңор жаман болбойт эле. Ал бермек. Конституциялык сот туура эмес дебейт эле, дей албайт. Аны алып койсо болот эле. Анан өткөндө буга чейин да бир идеялар айтып өткөн. Мынакей азыр өзгөндүк менен карасылыктар эле жер эмес да, барып туруп эки районго кичине фонд берип туруп жаап койгудай. Биз эмне жөнүндө? Биз чоң аргумент, биздин мындай бир куралдарыбыздын бири келечектеги саясий кризистер болбой койбой, чек ара тартыштарда бизге керектүү союл эле, ошондон ажырап атабыз деген нерселер сөз болуп аткан кезде, мамлекеттин бүтүндүгү аймактык жөнүндө болуп атканда карасы менен өзгөн эмес, аны бүт эл чечиш керек. Ал нерсе мыйзамда көрсөтүлгөн, депутат мырза жакшы билесиңер, ал референдум жолу. Эгерде ошо эсин НАТО пошло да, ал идея албетте азыркы кырдаалда эми кеч, азыркы консенсуска бара турган кезде азыр деле президент кол кой элек. Азыр деле конституциялык палатага кайрылсаңар, баягы министр айтып атпайбы азыр, кайрылса болмок эле депчи. Ал туура идея болчу. Азыр деле ушул жерде зазор бар да, кичине дагы кичине терезе жабыла элек кезде ушунча болду, эми кетер кетти, анда бекитип ошону алып берки тарапында көксүнө суусун. Балким эгерде узартып ирсеңер коомдук угууну, депутаттар ура ура деп, анда анан эң маанилүү жерин айтып үлгүрөм, балким эфир кыска калды. Саясий соодага айландырып эдик. Чын чынында азыркы Кемпирабадды ура деп төшкө уруп ошол эле кечирип койсо, камалып аткандардын ичинде дагы бардык элечи Кемпирабад үчүн күйүп жанып аткан адамдар эмес. Ал саясий күрөш.
Бийликке чакырыктар жөнүндө дагы сөз болгон жок, бирок ошол эле учурда тынч чогулуп өз эркин билдирүү жөнүндө дагы маселе коюлду.
Ошол экөөнү аралаштырып дагы жөн эле жерден активисттер реалдуу колунда бийликти алмаштыра турган ресурстары баягы аралашып кетти да, баарын аралаштырып камай бергендечи. Баягы реакционисттери да, реваншисттери да, активист, ак көңүл, нормалдуу адамдар дагы кирип кетти да, баары каша болуп жатып калды.
Мен азыр айткым келет, чынында эле бул вопросту саясатка айландырбаш керек да. Бул вопрос коопсуздук жөнүндө, улуттук коопсуздук жөнүндө болуп атат да, улуттук кызыкчылык жөнүндө болуп атат. Ошонун атары ушул деңгээлде обсуждение кылыш керек да.
Кыргыз өзбек чек арасын тактоо, Кемпирабад суу сактагычындагы суу ресурстарын пайдаланууга байланыштуу парламенттин чечими, учурдагы коомдук саясий абал жана андагы өзгөрүүлөр тууралуу кеп кылдык. Биздин бүгүнкү программабызга жарандык активисттер Шайырбек Маматокторов жана Нурсултан Акылбек, экс депутат Бейшенбек Абдырасаков жана учурдагы парламенттин мүчөлөрү депутаттар Султанбай Ажигитов менен Акбөкөн Таштанбеков катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 18 ноябрь жума күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда.